Maraina ny talata fa efatra ny volana avrily taona 2024 ny lohatenim-baovaontsika. Isy netsika fisoroana ny lozam-pifamoivozana amin'izao akatoko ny fetin'ny paka izao manao hetsika fanentanana amin'ireo toby fiantsonana samihafa nanomboka omaly ny ministry ny fitaterana sy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Olona manana toetena varira fito no nisy nakakery ny hatramin'ny fiandohany ity taona 2024 ity raha nitatitry ny fikambanana albinos Madagasikara efa mba niena kosa ny fanilikiliana azy ireo eo anivon'ny fiarahamonina. Ampianatra avy amin'ny oniversite mpanjakana telo eto Madagasikara no niara-nanao fitokonana omaly nanao hetsika filanjana sorabaventy avokoa izy ireo mitaky ny vatsim-pianarana miangompy fampitaovana dimy volana tsy voalohan'ny fanjakana. Anivelana tsy teo amin'ny sehatra politika intsony efa herinandro vitsivitsy izao ny filotonizianina Kaisa Saied miantso ny anambarana ny marina momba ny fahasalamany ny vovona ny mpanohitra any Tonezia omaly. Iarylivandrana avy malala ny teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinena no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraby izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao amin'ity maraina ity. Araka nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy hetry ny fitaterana no anomboantsika ny fotoana mahatratra hatrany amin'ny 1 miliara dolara ny fatiantoka ateraky ny lozam-pifamoivozana, zany hoe makasika ny 5.5% ny arikarena FOB raha ny antotanisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Voalaza fa mahatratra 10 isan'andro eto amintsika ny olona maty eny an-dalambe, mety ho mpandeha tongotra zany, mety ho vokatry ny lozam-pifamoivozana isan-karazany ihany koa. Fotoana vao maika tena mabesaka ny loza samihafa ihany koa nefa ny fetin'ny paka ka nidina teny amin'ny tobiantsonana Maki Andotapenaka ny ministry ny fitaterana sy ny ministry ny filaminam-bahoaka omaly nanentana ny mpitatitra mba anaja ny fepetra rehetra fisoroana ny loza. Ny ministry ny fitaterana no manazava Ramonjavelo manam-bahoaka Valery.
Resaka moto manao dépassement en droite ny tsy manaja an'le elalelany tokony ho ananana ny mpamily fisotroana toaka fifona zava-madimena le tsy fanajana an'le afengany le tômôbily ka raha ohatra ka mitatitra entana mihoatra tokony zaka zay rehetrarehetra zay tokony afaka elana zay ny antsony alao hoe misorona toy zay mitsabo zava-dehibe lesona raisintsika ahafahana mba tsisy takaitra tsisy fahafatesana eo anivon'ny fianakaviana ny Malagasy. Araka ny teneniko anareo teo a, raha ny fatiantoka ny ateraka ny lozam-pifamoivozana zao a isataona dia nivinavinaina nataony banky iraisam-pirenena dia 5.5% ny arikarena nivery. Dikan'izany hoe mitenty ray lavitrisa dolara 1 milliard de dolara eo ny eo ny fatiantoka noho ny takaitra nananan'olona sy ny famonoana aina zany. Ny resaka fotsiny hoe misy le manetsika ny fotoana de mandeha mafy, misy manetsika ny fidiram-bola de vo mitotona amin'ny toerana anankiray de tsy maka fotoana mahafaka hoe makaina de miverina de matetika anisan'ny miteraka accident le olona tsy ampy toromaso ny arerana.
Mbola naovany eo anivon'ny ministera ny fitaterana fanentanana toy izao ihany koa moa ny any amin'ny toby fiantsonana fahasankarana tao madinika pasapito ary any amin'ny faritra samihafa nanomboka omaly. Nisy moa ny fanaramaso ara teknika tampoka atao manerana ny nosy manoloana ny fisiana loza tatoato sy indrindra ho fisoroana izany amin'izao manodidina ny fetin'ny paka izao. Ny fiaramentany rehetra ho ny ministry ny filaminam-bahoaka omaly no ahafahantsika misoroka ny lozam-pifamoivozana. Tokony atsapa-tena ny rehetra fa tsy ny ainy ihany no mety ahita loza fa ny hafa ihany koa no ny tsy fitandremana tsy ny fahatahorana polisy na zandary ihany koa no atao zava-dehibe fa ny fiarovana ny aina satria tsy miova ny fepetra mazatra eny an-dalambe amin'ny akatoky ny fetin'ny paka tahaka izao. Manazava kosa ny ministry ny filaminam-bahoaka Randrianarson fanomezantsoa Rodelis.
Tsy ny polisim-pirenena na gendarmerie-pirenena izay manao kontrôle ny lalana no atahoran'ireo mpampiasan'ny lalana fa lay fepetana izay misy le ministra teo dia tokony hajaina foana manomboka eo amin'ny fiangana ka hatrany amin'ny toerana farana izay alehan'ny olona. Ohatra rehefa andalo eo amin'ny kontrôle polisy de la route izay vao apetaka ny kasika na mandeha eo dia olona roa fa le olona anankiray fa nitelo manao triple monte asaina miala ry amin'ny 50 metatra dia mandeha tongotra mandalo eo amin'ny gendarme sy ny polisy dia verina mitaingina indray rehefa ary aloha ary ho aniza nefa ntsinra nitranga ny loza tsy ho anay mihitsiny fa ho an'ilay olona sy ny fianakaviany izay mety otradoza satria iampianana ny isan'ny tany fahafatesana amin'ny lozam-pifamoivozana ny tanjotsika amin'ity paska ho avyity. Ny anankiray manaraka an'izay koa dia ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fitaterana mpampiasan'ny lalana, mbola averiko ihany koa tsy ho aninay no atahoranareo fa tadidio fa ianareo raha mahatonga loza anankiray dia ilay olona tsy manatsiny izay viktima tradoza ny araka taminareo any tena mampilahelo ka aoka isika samy tanjona. Ny fepetra anankiray ndraisina koa izao dia akoatra ny fanentanana eny an-dalana amin'ny tokony an-dalana mora dia miditra manasazy zakay raha ohatra ka mahita tranganjavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny.
Eo amin'ny lafiny toekarena kosa nankasitraka ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana anokatra amin'izay ny fahafahana manondrana volamena ny velany sy ny fanomezana ny fahazahoan-dalana mitrandraka arenakibon'ny tany ny fom na ny federasiona ivondronan'ireo mpandraharamisy hatramin'ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara. Na izany aza mbola misy ny fitakina vitsivitsy apetraka izy ireo anisan'izany ny fanomezana lese pasena ny fahazahoan-dalana hitatitra ny entana. Manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Joela Rasolofo ny filolevitry ny federasion ny mpandraharaha-misehatra amin'ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara Rado Andrianatoandro.
Falin'ny tena raha hoe tena tanteraka hatramin'ny farany izy. Desizion iny moa iny zany a miandry ny fanatanterahantsika amin'izao. Efa ela moa zany ny forma no nangataka an'izay zavatra izay. Raha fanondrahana volamena efa azoko lazaina hoe folo taona ny nangataka an'izay a. Ny resaka ny fanokafana amin'ny permis efa nanomboka tamin'ny 2019 ny nangataka an'izay ny forma. Isorana fitondram-panjakana raha ohatra ka hoe tanteraka tsakasendavana izay a satria mbola misy ny fepetra vitsivitsy tsy maintsy fenoana moa zany vao afaka anondrana volamena. Eo le resaka comptoir de l'or mahazo agrément ianao a aty amin'ny resaka taratasy fitrandrahana indray a mbola misy évaluation mandeha amintsika amin'ny teny izao. Azonay tenenina hoe efa mandeha le évaluation ho an'ny mpitrandraka madinika dia miandry zany zahay amin'izao ny hoe fatafafoahana izay a taratasy fahazahoan-dalana izay ankehitriny. Fangatahana angamba ny aloha zany dia eo amin'ny resaka lese passé mandra-pahavitan'le fanavaozana an'la taratasy zany a. Mbola mamerina fangatahana moa zany ny forma hoe tsara raha mba afaka misitraka lese passé aloha zay olona efa nandoha ny la tokony aloha amin'ny fanjakana dia mba afaka hisitraka an'izay a lese passé zay satria lasa sakana ny fanondranana entana iny ankehitriny. Eo amin'ny resaka volamena angatahana ihany koa zany ny fanjakana hoe bijoutier mba tsy tokony a ho tafiditra ao anatin'ny resaka comptoir de l'or satria raha fandoavana ny comptoir de l'or zany a eo amin'ny 50 million d'ariary ny agrément an'izany isataona. Raha ho an'ny mpanao bijoutier manokana zay zavatray a mety ho sarotra ho an'ny bijoutier zay zavatray fa tokony natokana ho an'ny orinasa mpanondrana entana zany ny resaka agrément na comptoir de l'or.
Volamina miliara maro moa no tsy nihiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana tao anatin'izay efa taona nampiatoana ny fahafahana manondrana volamena nankany ivelan'izay raha ny fanazavany ny filolevitry ny federasiona ihany.
Ny fanjakana ihany moa nefa nametraka an'izay fatiantoka izay 925 miliard d'ariary no valeurana volamena tokony ondrany isataona. Iny angalantsika roa isanjato efa any amin'ny 8 miliard d'ariary no fatiantoka aloha zany tsy miditra anaty kitapom-bolam-panjakana ho an'ny resaka volamena fotsiny akoatra ny droit taxi zay efa mbola mieritreretin'zareo apetraka heritaona izay a telo taona ny kajy a tantsika amin'izay la izy akoatra ny volamena zay mbola miondrana tsy ara-dalàna moa zany fa irahantsika malala moa nandritra n'izay telo taona izay tsy voatery vofisakantsika koa le mpanondrana tsokosoko nefa mety anisany natonga an'izay zavatra koa le fiatony le fahazahoan-dalana mitrandraka sy fanondranana volamena.
Resaka toekarena ihany ny sokatra ho an'ny mpandraharaha malagasy nanomboka malindray ny fifaninanana tetikasa prix Pierre Castel zay karakarainy ny vondrona Castel amin'ny alalan'ny orinasa Star. Kendrena indrindra amin'izany ny anosehana ny fandraran'ny tanora malagasy sy ny fametrahana vahaolana maharitra amin'ny rafitra ara-pambolena sy ara-tsakafo aty amin'ny faritra Afrika. Andehan'ny fahenina moa izao no efa nanaovana ity fifaninanana ity taty Afrika, fa vomaiky faharoa kosa izany ho antsika eto Madagasikara. Mpandraharaha malagasy 800 hatramin'ny 540 taona mipetraka sy misehatra eto Madagasikara no afaka mandray anjara. Toanana ara-bola sy ara-panofanana ireo tikitetikasa mendrika indrindra mba hahafahan'izy ireo miatrika ny olana misy eo amin'ny fandrarahany. Arak'izany ny tetikasa atolotry ny mpandray anjara dia tsy maintsy mifantoko amin'ny fampandrosoana ny orinasany ary manana ako miabo eo amin'ny sehatra ara-tsosialy, toekarena ary tontolo iainana. Misy moa ny tranokala manokana ahafahan'ireo liana mandefa ny atota taratasiny satria amin'ny fahatelo ny volana Mey vao mikatona tanteraka ny fandraisana izany aorian'izay isy ny mpitsara avy eto Madagasikara anadiady ireo tetikasa rehetra ka ijery ireo mpandraharaha enina mendrika indrindra. Raha ntsika ny fanazavany ramatoa sy eno ramanako raisina
sy anakiena izay hita fa tena manana potentiela indrindra ary izy ireo no ahazo formation ary roa anatin'izy ireo ahazo koa financement 15 000 € ny larana voalohany ary 10 000 € larana faharoa. Kena dia mbola mifaninana indray satria mbola isaka iny fotony manko tojoriy veritiny ohatrany hoe ny activité anzareo dia rehefa avy eo izy ny ataontsika hoe rencontre avec le jury mazava ny objectif anzareo anatiny fatrasana anzaranty fifananany ity sy ny asa ataonzareo mandavanandro dia le jury indray avy eo mamaky classement hoe iza ny anankiroa tsy misongadina arana komansy faharoa sy ahazo amin'ny financement zany dia iza le efatra aminy fa mahazo fanampiana ihany koa izy misy accompagnement izay ataon'ny mpiaramonina ny fampiakasena na fahazareo zany anampiana azy anatin'ny formalisation sy professionnalisation dia misy ihany koa fifaninanana anankiray zay atao hoe prix jeune espoir ho an'ireo fatrareo zany dia tsy tafiditra anatin'nydiana farana mety mbola azo financement fa kelikely izany dia atao mba hafahana manatanteraka ny vinavinany groupe castel sy vinavinany Star eto Madagasikara dia ny fanampiana ny mpandraharaha malagasy misehatra eto anivon'ny agriculture indrindraindrindra ma pays agricole antsika eto Madagasikara. Ireo rehetra rehetra zany selina dia afaka mandeha eo amin'ny roy www.fond-pierre-castel.org ao daholo makasika ny élément ilaina ao anatin'ny dossier de candidature na ihany koa mandefa afatra miafina ao amin'ny Facebook Star
eo misehatry ny fiariana ihany mandray anjara amin'ny famoronana asa sy ny ady amin'ny fantrana ny fikambanana fokon'olona miraina nomena fifanana maimaimpoana momba ny fiompiana izy ireo mpikambana mahery ny 2000 zany etsika moa nanotanterahana teny amin'ny tranompokon'olona Besarety. Misy ny toana omeny fikambanana ho an'ireo na vita fifanana raha mbola isy ihany koa atsoatsy karazam-pifanana hafa ho an'ny mpikambana. Manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Joela Rasolofo ny filohan'ny fikambanana fokon'olona miraina Erzo David Rakotomanana.
Ny anton'ilay fiofanana dia fialana amin'ny resaka alasahirana, fialana amin'ny fahantrana zany. Nampifanana ireo olona maro be ireo 2000 mahery, 3000 latsaka teo, omena traikefa, omena fiofanana mba hahafahany mivelona amin'ny resaka bitro. Ny anton'ny bitro ny safidy satria isika malagasy raha ohatra ka hoharina amintsika fotsiny isika raha vao miteraka mihoatriny roa na telo dia lazaina fa manao tera-bitro. Izay tera-bitro izay mihitsy ny bitro omena ihan'ireo olona ireo dia bitro miteraka folo faravakeliny isambolana ka mba hahafahany miaina ao anatin'izay satria ny bitro iray dia mety ho 5 000 ariary ny bitro anankiray rehefa eo vidina aminazy ilay bitro rehefa avy eo. Izay natonga anay namiana ilay bitro mba hahafahany mahazo ny fiainana andavanandro misy fivelomana. Ireo niofana rehetra dia ovatsiana bitro izay liana satria miditra aloha izay amin'ny fampiofanana fiompiana bitro fa mbola hita amin'ny fampiofanana manaraka hafa koa avy eo arakarak'ilay filera mety amin'ilay olona no hahafahanay manome azy ny fiofanana. Ny fiofanana manaraka zany dia fiofanana momba ny foie gras zay afaka fotoana fohy fa eo ampandaminana zany rehetrehetra zany dia tsy maintsy mifampiresaka amin'ireo mpikambana maro be ireo aloha mba hahafahanay mahafantatra hoe ity ilay anao an'ilay fiompiana bitro ary reto ilay anao an'ilay fiompiana manokana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ary isaorako ny fitondram-panjakana tarihin'ny président Ian Rajoelina satria anisan'ny mijery ny fikambanana mihitsy izy ireo rehefa nifampiresaka taminy izahay ka nangataka toe toerana mba hahafahanay manao ilay fiofanana dia nomeny toerana tsara sady malalaka no azo nampiasaina tsara.
Eo amin'ny lafiny sosial kosa, ny safito ireo olona manana toetena varira nisy nakakiry ny hatramin'ny fiandohany ty taona 2023 ity, izany hoe tao anatin'ny 3 volana ka ny iray namony ainy, ny iray mbola tsy tapopoka hatramin'izao, ny 5 tafaverina eny anivon'ny fianakaviany raha nitatitra nataon'ny fikambanan'ny olona manana toetena varira eto Madagasikara. Tao anatin'ny heritaonany zareo ny fikambanana moa anisan'ny asa mivaingana ny fienan'ny fanoliana ataon'ny fiarahamonina azy ireo. Itoky osany fanentanana ho ataon'ny fikambanana manerana ny nosy miaingany fotony ka hiaraiasa amin'ny fikambanana tamiso na ny tanora miady amin'ny zon'olombelona ny miady ho an'ny zon'olombelona ny Association des Albinos de Madagascar any amin'ny faritra Etiongo moa no anaovana ny fidinana ifotony voalohany ary aharitra 8 volana ny asany. Vody zany nandritra ny fifanaovatsiny ampiara-miasa teo amin'ny rotonta omaly. Manazava Andriamatoa Soja Fulgence raha miandro filohan'ny fikambanan'ny olona manana toetena varira eto Madagasikara.
Namariana kely ny tranga tamin'ity taona ity, misy 7 zao ny tranga nandritra ny volana janoary. Ray maty a, ray mbola tsy tapopoka hatramin'izao. Ny ambiny efa avy. Fa eo zany misy impact angeza be ohatra n'le sy fitany tany Fort Dauphin zany zao a, tsy maintsy afaka ny andray azy tsony ndray mandehany. De eto zany fikambanana tsy maintsy mitady vaolana, de vaolana eta fikambanana alefa any amin'le sejafa any farafangana. De raha jerenareo nefa ny Fort Dauphin farafangana de io centre io nefa tsy dote hitazona olona manana toetena varira fa jamba sy mona sy marenina no tazominy eo. De vokatry n'ilay situation tao fangalarana ny olona manana toetena varira de mitazominao mandeha 2 amby 30 zareo amizao, ary amin'ny herinandro iny hiakatra 50 satria misy manodidina zany efa menace daholo le zaza manana toetena varira. De vaolana hita zany aloha zay fiarahanay miasa amin'ny sejafa tazominao, de misy moa le fiarahamiasa amin'ny gendarmerie de ambenana zany zareo.
Efa vita moa ny tolodalana momba ny fiarovana ny olona manana toetena varira ka heverina atolotra hodiniany ireo solombavam-bahoaka mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana May ho avy izao zany, fa tsy midika ho fidirana ambany faneva ny fanaovan'ny zatovovavy sy ny zatovolahy fitsarana miaramila araka ny fanamariana nentiny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ireo te anao fanompom-pirenena kosa dia tsy maintsy manao fangatahana eny anivon'ny bron ny fiarovam-pirenena. Natomboka ao maly teny amin'ny kianja miaramila ny Betongolo moa ny fitaom-pitsarana miaramila ho an'ny eto Antananarivo amin'ity taona 2023 ity. Isy ihany koa ny sabotsy alahady manomboka ny 12 avrily ho avy zao fitsinjovana ireo tsy afaka amin'ny andavanandro no ny antony arakasa. Ireo tanora eo anelanela ny 5 hatramin'ny 13 taona tsy aivona no antsoina andray anjara amin'izany fitsarana miaramila izany. Zava-dehibe ny fanaovana azy io amin'ny fahafa mangataka certificat de position militaire ohatra. Ny general de division raha Wilson Robert taleny ny fanompom-pirenena eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no manazava.
Anisan'ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana zany a ny fitsarana miaramila, ka dia manentana ireo tanora malagasy zatovolahy zatovovavy mba hanao an'izany. Ny fitsarana miaramila koa tsy midika akory fa hoe tonga dia voantso ho miaramila ianao, fa lalana iray fotsiny io zany a ahafahana miroso amin'ny dingana hidirana amin'ny fanompom-pirenena ao anatin'ny 5 alindahy. De tsara ihany koa no manamarika fa ao arinan'ny fitsarana miaramila raha ohatra ianao ka te hiroso amin'ny fanompom-pirenena ato anatin'ny 5 alindahy dia tsara manatona ny brony fiarovana eny anivon'ny distrika any zany a no mametraka ny fangatahana mba hisin'ny fandaminana. Ka izavatra ilaina rehefa mametraka zany fangatahana izany a dia fotokopia dika mitovy ny karapanondro sy dika mitovy an'ilay carte verte na carte maintso izay zaraina dia ampiarahana fangatahana. Ny eo anivon'ny brown fiarovana any amin'ny distrika zany a no mandefa ireo fangatahana ireo a aty aminay aty amin'ny DCNGR, ary izay aty zany a no mijery ireo olona izay tokony atsona amin'izany fanompom-pirenena izany.
Any amin'ny faritra indray sika riafana mpianatra amin'ny Université Mpanjakana telo no niarana anao fitokonana omaly. Ny Université an'i Barikadimy an'i Thomasina, ny Andrainjato an'i Fianarantsoa ary ny Anjery Manontolo any Ambondrina Majanga samy nahitana hetsiky ny mpianatra avokoa mitaky vatsim-pianarana miampifampitaovana dimy volana tsy voaloha. Ho anontany Thomasina dia nivoaka ny faritry ny Université mihitsy izy ireo nilanja sorabaventy ary nanao hetsika amin'ny lalam-pirenena faharoa. Tozany koa ny tany Fianarantsoa nisy ny mpianatra ny sambory ny mpitandro filaminana saingy efa navotsitra izy ireo omaly ariva ny tany Majanga indray kosa moa dia nandory kodiarana nilanja sorabaventy ny mpianatra hitakiana izay vatsim-pianarana miampy fampitaovana dimy volana tsy voaloha izay. Nanome roa amin'ny fitopoloura ny fitondram-panjakana hitondrana vahaolana izy ireo raha ny fanazavany ny solotena ny mpianatra teo amin'ny fandraisam-peo ny Sergio Randrenasolo JRDB Majanga.
Izay mpianatra rehetrarehetra ato agnatin'ny Université ny Majanga izay taritiny filohan'ny fikambanana jiaby izay misy ato agnatin'ny campus. Tonga moa zany zay mitaky vatsim-pianarana ibourse 5 mois miaraka ny équipement ary mitaky koa izay hamoahana ny réclamation tamin'ny taogno lasa satria kamo agnefa zany ny fanjakana dia nalefandreo vakansy ny mpianatra. Na de eo ary ny famoahana zay note zay hoe vakansy ny mpianatra zay tompoko tsy hijanono raha tsy ko azonay ny bourse anay, noho ny akamoanareo hagnefa bourse zany alefanareo vakansy mpianatra, eto foagna zahay mitaky ny borsanay. Ary eto moa zany zahay mbola magnome 72 heures ny mpitondra fanjakagna ary mampandretsika ray aman-dreny jiaby eto Majanga zany. Ho avy mafimafy nity zahay satria alefanareo vakansy ny mpianatra nefa borsanay mbola tsy azonay mandeha 5 mois. Katona zany barrière agnatin'izay 72 heures zay.
Ankoatr'izay dia fitakina ho azy ireo ihany koa ny isin'ny wifi eny amin'ny Université ahafahan'ny mpianatra mampiasa ny internet anaovana ny asa fikaroana eny an-toerana. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny isin'ny fialan-tsasatra ho an'ny paka amin'ity taona ity ary manamafy izy ireo fa tsy azo ivezivezena amin'ny alina manomboka amin'ny folo ora alina eny amin'ny campus Ambondrina. Sergio Ranasolo avy aty Majanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Reva vao any ivelany. Nandray ny lehibeny ny governemanta ny Bosnia Herzegovina Boriana Kristo tao Vatican omaly ny Papa François naharitra 25 minitra teo ny tafatafa teo amin'ny rotonta nyresahana ny fifandraisany eo amin'ny firenena rotonta ny anjarandraikitry ny fiangonana amin'ny tontolo sosialy sy politika any Bosnia Herzegovina ataony fampiroboroboana ny fitoviany rehetra manoloana ny lalàna sy ny dinika tsy manavaka eo amin'ireo mpisehatra politika isiny ny tombontsoa iombonana ho an'ity firenena ity. Taoriany ny fiainana tamin'ny papa moa dia nidinika tamin'ny sekretera mpanjakany fiketrahana masina ny kardinaly Petro Parolin sy ny sekretera misana ny fifandraisana amin'ny firenekafa monseigneur Paul Richard Galaera ihany keo ny prime ministra bosniaka Boriana Kristo. Tsy teo amin'nysehatra politika intsony efa herinandro vitsivitsy izao ny filoha tonisianina Kaisa Sayed miantso ny anambarana ny marina momba azy ny vovonany mpanohitra ny Tunisia raha nanao fanambarana mpabe maso maly. Milaza ny vovonana politika FSN fa tokony ambarany governemanta tonisianina ny tsy fahitanana andriamatoa Kaisa Sayed intsony tsy hita amin'ny andraikitra mahafilohampirenena azy intsony izy manko nanomboka ny 20 marsa teo ka sady tsy nanao sy ny taratasim-panjakana no tsy tanyseho vahoaka ihany koa. Raha araka ny vaovao fantatra io ireo mpanohitra dia misedra olana ara-pahasalamana ny filoha tonisianina ka tokony ambarany fitondrana izany toe-pahasalamana izany ka mahatonga ny Kaisa Sayed tsy retsaiky amin'ny asa manandraikiny. Ny prime ministra Najla Boudena moa no tokony isahana vonjimaika ny andraikiny raha misy antony tsy hahafahan'ny filoham-pirenena miasa araka ny lalam-panorenana tonisianina. Farany miamafana indray ny fifandonana ny Cisjordaniana dia anatin'ny herinandro masina sika ny fandona indray ny palestiniana sy ny miaramila israelianina ka olona roa avy amin'ny vondrona amin'ny tampiadiana palestiniana roa no maty nitifiry ny tafika israelianina. Voalaza fa niandohany izao fifandonana izao ny fitifirany eo vondrona amin'ny tampiadiana io ny drone na piady ny tafika israelianina izay nanao fisafoana tao Cisjordania. Namaly izany ny tafika jiosika na tonga izao fahafatesan'olo lazao ndray tsy aivona fa mba efa nilamindamina ny tany an-toerana tao anatin'ny folo andro nanomboan'ny ramadan ka izao niverina izao ndray ny fifandonana omaly. Misaotra anao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora indray tsika mioany eto anatin'ny tompo masom-baovao mirarisoa eo mpanarahana ny telo amby sivy folo efatra.